Hemen bakarrik defendatzen dugu gure alakide klasea eskeraleak independentsia eta kalea lortuko ditugu gure ametsak.
Lanaren ekonomia zaioa. Gai ekonomikoak ulertzeko gakoak. Langileen ikuspegitek. Langile izatea ekonomia ikusteko erabat delako. Endika Labortamundarain eta Jon Bernat Zubiri ekonomalarien eskutik.
Hemen bakarrik defendatzen dugu gure alakide klasea eskeraleak independentsia eta kalea lortuko ditugu gure ametsak.
Egunon, hemen gaude, Endika eta Jon Bernat, aurten ikasturte honetan, Ane Zabala mandoetan, betiko legez, eta bueno, ba, hasi berri dugu ba, sasoi hau, lanaren ekonomia saioaren bigarren sasoia, eta bueno, aurten pixka bat egokitzapen batzuekaz gatoz, bueno, untagoita bat kriurekin bebai harremanean, bere gure sintonia egiteko, eta bueno, ba, bebai iaz bezala jarrituko dugu argiarekin harremanean, astero haiek landutako gai ekonomiko bat ba, eukingo dugu gure mikroetan, Bilbo iriako mikroetan, eta bueno, ba, joango gara bebai, gure atal berriak edo aurtoan pizka bat hobeto eta laburrago saiatuko dugu egituratzen gure saioa.
Hori da helburua, bai.
Bai, ez luzatzeko hainbeste, batzutan lar aspergarria izaten gara eta dana esan nahi dugu eta hori ezinezkoa da. Hori da, hor dago bertutea, dana ez esatearen bertutea. Eta berez, aurton saioak egingo ditu hiru atal, iaz bi atal gain nagusi bat eta gero argiaren kolaborazioa izaten zen, eta aurton pixka bat egingo dugu koiuntura gai bat, hau da, astean asteko ba, aktualitate ekonomikoaren jorraketa, beti langileen ikuspegitik. Gero, egitura atalera pasatuko gara, hau da, teorikoagoa edo sakonagoa edo benetan ez dan astean asteko aktualitate lotutako gai bat, egiturazko gai bat edo beste herrietatik edo gai teoriko batetik edo liburu batetik edo beste hausnarketa sakonago batetik abiatuta, beti labur eta beti ba, langilearen ikuspegi hori jorratuz. Eta gero ba, bukatzeko iaz moduan eukingo dugu gure mikroetan argiako kasetari bat, astean haiek landutako gaien artean, ba, guk hautatuko dugu bat, eta gonbidatzen ditugu argiako kasetariei, ba, gure mikroetan parte hartzen, eta nola ez, Bilbo Hiria Irratiko entzule guztiei, ba, argia arpiduna egitera, eta argiako online web arrialde eta sare sozialetatik dauden ba, artikulo, bideo, audio, eta abar, entzuten eta irakurtzea.
Gaur sindikal da jenderekin aiziko dugu, labur-laburrean, gero kointureko...
Hori bebai, egon dara beti iasko atala eta aurton bebai, ez dut esan, hasieratik zenbait eragilekin harremanean, egongo da sindikal agenda, ba, urrengo egunetan egongo diren deialdi sindikalak.
Ba, horri loturik sindikal agendarekin hasiko dugu, gero kointuran gaur ba, txosten bat aztertuko dugu, da kointura dira batean, Eusko Jaurlaritzak ateratzen dituen ba, aurre ikuspenak aztertuz eta ba, hor jartzen dituzten hainbat datuk eta hori ba, purat ulertzeko. Gero egitura gaian Jon Bernatek ba, liburu baten inguruan ba, zenbait gako eskiniko dizkigu, eta bukatzeko elkarrizketa, argiako elkarrizketak Mikel Garcidez Idiazkez egin izango da, eta gaur eskola segregazioari buruz izango da ba, gaia. Eta guztia bazertuta, sindikala jendarekin hasiko dugu. Soldata arrakalarekin bukatzeko, ba, urriaren 16tik aurrera, badauze greba mugagabean Gipuzkoako komisaldegi eta eraikin judizialetako garbiketan dauzen langileak. Hor garbialdi egonda azpikontrata hori, ba, hortze, ba, badabi hasi dira ja urriaren 16an greba egiten. Erandion, sanitasloaren mendi nagusien etzeko langileek greba hasiko dute bihar ilako gehi. Pairatzen duten prekarizazioa da eta lan baldintza okerrak salatu nahi dutena, presio handipean lan egiten dutelako. Eta, bueno, egoera horretan badala maltzeate hainbat urte erratik, bialtik aurrera greban hasiko dira. Urriaren 20an baita be, ba, orain presoak manifestazioa izango da Donostian, eta datorren astera begira, astelenero bezala ba, pentsio eta pentsio publiko duinen aldeko elkarrateratzeak izango dira herri eta hiriburuetan. Ba, hemen Bilbon, 12an udaletxe aurrean, Barakaldon baita be herriko plazan ordu berean. Egun berean, Emakume Mundu Martxa hasiko da, eta Bilbon. Eta izango dira hiru egunetan, hainbat ekintza, ekitaldi, eta baita ere bisitak, eta horren inguruan, ba, gauza asko egingo dira, eta horretarako, ba, horren buruzko informazio gehiago izateko, beto da, ba, bueno, haien web horria abidatzea. Jarraituz, grebekin jarraitzen dugu, badirudi ba, udazken aldu dela, eta baita ere ba, greba garaia berriro berpiztu dela. Barakaldon, ba, nagusien beste residentzia bat kudeltzen duen Miranda Fundeseren langileak greban daude. Iaren 22an, 24an, 26an eta 30ean greba egingo dute, eta ia badalamate bi egun gehiago greban. Aipatzekoa da, ba, Miranda Fundazio hori ba, Bilboko goitzaingoren den fundazio dela. Eta arrazoia da alde bakarrean lan baldintzak aldatu dituztela. Bizkaiko Foru Aldundiko etxez-etxeko laguntza zerbitzuko langileek baitere greba egingo dute urriaren 26an eta 28an. Eta bukatzeko, sindikal handerekin urriaren 27an gaztetzen aldeko manifestazio bat egingo da Iruñan. Eguerdiko 12an hasiko dela Erropatzapeako gaztetzetik.
Bueno, eta lanaren ekonomia saio honen hildo tipiko bateri jarraituz, astean edo saiatuko gara bai gobernu erakundeetatik, bai patronaletik, bai eta sindikatu koiuntura bulegoetatik eta abarreko azterketak ba aztertzen eta irakurketa kritiko bat gehitzen, ez? Eta bueno, ba hortuan Endikak ekarri diguzu hori sarreran aipatu dozun moduan, ez? Dida batean koiuntura txostena, Eusko Jaurlaritzak argitaratutakoa, datu batekin, hazkundea enplegua, bizitza kostua eta datorren urterako aurreikuspenak, ez? Orduan bueno, gutxi gorabehera datu mordo bat agertzen dira horrelako txostenetan eta bueno, zuke txostena ondo ikasia dakarzu eta zein da gutxi gorabehera Euskal Autonomia Erkidegoko koiuntura eta ze azpimarratu halko genuke ba adibidez hazkundearen ikuspegitik eta
hazkundea ba, bueno, barne produktu ordina beren joera beherakorra da eta aurten ez da 103ra helduko. Ilabete murrizten ari da joera hori eta sektorez aztertzen badugu, ba, industriaren joera behera egin du, eta hartzen badugu zerbitzu sektorea, bueno, merkataritza, ostalaritza eta garraio beltzen dituzten adarrak, ba, hor, moteltzeko joera garbiago da. Hau da, ba, askotan aipatzen dute ezin dan Euskadiko motor ekonomiko berria, ba, gasolina bari geratzen nahi da. Gora egin duen sektore bakarra eraikuntza da, eta datu hauek gure eredu ekonomikoaren mugak adierazten dituzte. Da, espekulazioari lotuta dauzenak, erakuntza gora doaz, industria jarraitzen du bere norabide berakorran, eta turismoak bultzatu behar zuen sektorea edo ekonomia, turismo izan behar zen ekonomiaren bihotza, ba, gelditzen ari da. Eta saldo diguten ekonomia eredu arrakastatxoren porrotaren adierazle bat da, gero eta agereago da ba, egoera hori.
Bueno, eta azkundetik aratago, eta sektoreko analisi hau egin ostean, zein da hau enpleguan duen eragina?
Bat, sostenak eskaintzen dituen datuak nahiko trampatiak dira. Aipatzen dutelako bakarrik lanpostuen azkundea, eta horrezen dute ba, azken urtean 20.000 lanpostu gehiago sortu dirala, baina ez dute zebez aipatzen ez lan jardunaldiari buruz, ez da behin-behinikotasunari, buruz, ez da soldatei buruz. Horren atzean zer da, ba, bueno, bai, enplegoa sortu da, hori erraza da zentzu horretan, baina enplegu horren kalitatea oso txarra dala. Hau da, galdu den enplegua ez duela ba, konpentsatzen.
Eta hau, claro, enpleguaren bilakaretik aratago, bizi kostua beba estretzen da, ez? Inflazioaren bilakaera, azken sasoi honetan hainbeste eta hainbeste bidera aipatzen da biziaren prezioaren edo bizitzaren kostuaren bilakaera zein izan da?
Bai, hor gertatzen dena da, hartzen badugu inflazioaren zenbakia edo badela 1,2, ba, bueno, nahiko murritza, ez da, pentsatu bazazu, ba, 100 euro balio zuenak, ba, 102,2 balio duela. Badirudi ez dela askunde handi bat. Eta nola izan daiteke hori inflazioa horako zenbaki izan, eta gero, geu bultzikoetan, ba, nabaritzea bestera batean, askoz larriago, era larriago batean. Ba hor, agertzen da txosten horretan nola zenbait elementuen prezioa handitu dela. Hartzen badugu adibidez, etxe bizitza, ura, argindarra, garraioa, hau da, bizitzeko beharrezkoak direnak, ba, urte honetan 5% dira, eta hori bada zenbaki nahiko garrantzitsua. Errentaren eta basuko pertsonek kolpatzen du, batez be, askunde hori dela, eta adibi bat hartzeko, ba, 2017an hilean 600 euroko errenta ordaindu behar bazan, aurten 30 euro gehiago dira. Hartzen badugu energian, adibidez, hilean 180 euro ordaintzen baziren, ba, izango lirateke, ba, 4 euroko igoera. Hartzen badugu uran, ura eta tasak, ba, ziren 40 euro, ba, izango lirateke 42. Hiru elementu hauek kontutan hartuz, ba, hilean 36 euro gehiago ordaindu behar dira. Noski, agian zenbakia ez dago sondia edo ez dirudio sondia, baina alderatzen badugu soldaten askundekin oso handia da. Soldatak ez dutelako apenas hasi. Orduan, bizitza kostua handitu da eta txostenak argi usten du. Oinarrizkoak diren elementuen prezioak, adibidez elikagaia baita ere, asko hasi dira, asko hasi dira.
Bai, hori azkenean soldatak eguneratzen dira edo ez hitzarmen kolektiboaren eraginez, ez? Eta batzutan soldaten eguneraketa inkluso hitzartutako sektoreetan 1,1, 1,2 izaten da, batzutan KPI-ra lotzen da, beste batzutan produktibitateari, baina dozenean ez dut ezagutzen soldata urtean urteko 1,5 eguneraketa izan duen inok.
Ez, eta horrelako askunde soldatak izateko edo ikusteko, ba, junbar gara, indela, 20 edo 30 edo transizio garaiko soldatetara. Horren moten ziren bai, 1,2 askundeak, inflazio 1,2 azalako. Mm. Baina gaur egun hor bat desfase bat, eta gero egin diren ba, paktoak eta direta, ba, soldaten askundea mugatzea 1,1 edo 1,5, ba, horrek segiten gaitu bat txirotu.
Claro, akumulatiboa da, urtean urteko ekonomilariok soldata erreala deitzen dugun hori etengabeko beherakada batean kokatzen da gizarte langilearen txatez. Eta bueno, bukatzeko txostena 2019-erako aurrikuspen batzuk egiten ditu Eusko Jaularitzak, eta zeintzuk dira berein aurrikuspenak, izango dira baikorrak, suposatzen dut.
Ba ez dira baikorrak.
Hala.
Ez, nahiko kuriosa, ba, aurrikuspenak hartzen dugu zenbakiak ez dira aterenak. Familien kontsumoan hartzen badugu edo barne eskariak, hau da, langileen egoera neurtzeko tresna gisa arte daitezkenak, behera egingo dute. Hau da, familie gutxiago kontsumoko dute eta barne eskarian berton saltzen diren gauzak, ba, edo eskatzen dena, murriztuko da. Lehenengoa 2,6-tik 2,1 murriztuko da, eta bigarrena kolpea baitere antzeko izango da. Barne kontsumoa 2,9-tik 2,4. Horrek erain esango du askunde ekonomikoan. Murriztuko dela 2,8-tik 2,3. Eta hori, aurreikuspena dira, Jaularitzaren aurreikuspenak dira. Hau da, ez dut uste oso... uste dut nahiko kontserbadoreak izan direla eta olakoak, ezta? Horrek niri kontraesan bat sortarazi dit. Da, gobernuko politikariek denbora guztien dabeiz esaten askunde sendo garai baten gaudela, eta noski, haiek argitaratutako datuek diote ez dela, hori ez dela egia, gezurretan ari dira. Egoera oso aula da, eta gutxi barru beste krisialdi bat ekonomiko moteko aukerak gerotan diago dira. Horren inguruan hainbat txosten agertu dira zerten mailen eta bar, eta ba, bueno, txosten honetan edo Jaularitzaren analizietan publikoki ez dute oso era zuzenean sartzen, baina bai aurreikusten dute ba egoera okertuko dela, naiz eta gobernuko bozeramaileek kontrako esan.
Bai, ez goratzen az, hemen mikro hauetan Nekane Jurado Kerri Unirako indako Euskal Herriko ekonomiaren eta ibilbide luzeko bilakaeraren txosten batean, eta gero Argian Lander Arbelaitzek indako erreportaia Euskal Oasia Zutan, eta ez dau hainbesterako emoten dida koiuntura txosten honek, baina sarritan baikorrak ez izateko arrazoiak daude, batez bebe bai, hainbeste inguruetatik, urrengo krisia nondik eta noizko hasiko den eztabaidatzen gabizen garaio honetan, ez?
Bai, bai. Bueno, bukatzeko koiuntura hau txosten hau Jaurlaritzaren web orrian dago, eta hor hilero ateratzen dute holako analisiak, eta ikusten da nola den evoluzio, eta bar, eta evoluzioa hartzen badugu azken hiru urtekoak beti berakorrak izan dira, edo ia gehienetan. Errendimenduaren gizartea. Horren inguruko ba errendimenduaren gizartearen hiztegia atera dute, ba bueno, esaten dena hor Sociedad del Rendimiento, autorea liburuaren bueno, koordinatzailea da Sebastian Friedrich, eta liburu hori ba 2018ko maiatzan Katakarkek argitaratu zuen Steinberg.
Bai, Iruñako lagunek gero eta errendimendu gehiagoko editore eta argitaratze lanetan dabiz, bai euskal literatura, bueno, ez, nazioarteko literatura euskaratzen, beraien adar batean, edo Etxarteren eskutik, eta gero nazioarteko eta Euskal Herriko maila sektorial ezberdinetako liburuak itzen dabiz bebai gazteleraz. Oin adibidez, Maria Paso gozek aste honetan Luis Michel liburu dendan egon zan, bere Kontra el Patriarkado liburua orkesten, eta bueno, ba, liburu honetan nik uste dut aurtongo maiatzean argitaratutako liburu hau nik esango nuke aurtongo saiakera kritikoaren atalean ba, bere kokalekua oso, oza, pole position batean kokatzen dela, oso Alemaniatik gazteleratutako idatzi batzuekaz, eta errendimenduaren gizartearen hiztegia da liburuaren pizkatxu bet lehenengo atal handi bat, ez? Gero deko bigarren atal bat autore desberdinek egindako norberaren edo bakoitzak bere buruaren optimizazio guneak, ez? Nola errendimenduaren gizarte honetan ba kokatzen da langilearen igoera, autoesplotazio joerak eta bar, ez? Bueno, eskertza Katakrakeko lagun naparrei bere editore lanak gero eta haunitzagoak eta gero eta interesgarriagoak direnak, eta bueno, haiek be bai, ez? Beraien itxaurrean esaten duten moduan errendimendua efikasiarekin eta optimizazioa efizientziarekin, helburu eta emaitzen arteko harremana da efikasia, eta bitarteko baliabide eta emaitzen arteko harremana da efizientzia, batzutan interesgarria dan berizketa bat, eta gero Sebastian Friedrich berak beritxaurrean ataratzen dugu 80. hamarkadako amaieran Voltaire eta Chapelle autore frantsesek egindako kapitalismoaren espiritu berriaren hori, ez? Nola arte kritikaren helburuak, ez? Benetakotasuna, malgutasuna, autonomia, autorrealizazioa, osotasuna, ba garaian kultura kritiko batetik eta disidentzia sozialetik sortu ziren zenbait joera gaur egun kapitalismoak integratu ditu, ez, joera horiek, eta kapitalismoaren berriztapen baleabideak bihurtu dira, ez, goratzen da, gure ikasle garaian Imanol Zuberok honen inguruan berbaitzen zuen, ez, eta gero poliki-poliki ikerketa ibilbidean ba Juan Jose Castillo soziologoak, eta gaur egun ba gazteagoa dan neska gipuzkoar bat Irati Mogoyonek tesia da bilena itzen soziologia feministatik gai hauek jokatzen, ez.
Bera, ba, kontzeptuen artean badau bat, ba bueno, estigi bat danez, badau zein bat kontzeptu, eta dau bat niretzat nahiko kuriosa irutu zaidala, izan dela business punk. Hor baina pentsaten, NoFX-eko tipo bat bere ikestagaz negoziak egiten, ezta? Zer da kontzeptu hori?
Bai, hau jatorriz da, Kaliforniatik, bueno, liburua oso erraz irakurtzen da, rendimendoaren gizartearen hiztegi hau bada bizpairu orrialdeko kontzeptu, oza, kontzeptu bakoitzeko bizpairu orrialdeko eta argazki handiekin jositako azalpen laburrak, ez? Eta lehenengoa liburuarena, hiztegiarena da Business Punk. Eta hori da, Alemanian dauen ekonomia eta bizi estiloen inguruko aldizkari bat, ez? Eta claro, gudekogu Fordismo garaiko horrelako nagusia, lodia, erretzen dauena, beti aginduak emoten dauena, oso zurruna dana. Eta claro, zer gertatu da? Gaur egungo garaian aingo nagusiak, zuzendariak, enpresari prototipikoa asko saldatu dala, ez? Bai Kaliforniatik, bai Alemaniatik, guk ja Euskal Herrian be bai, eusko izaera partikular batekin badekogu gero eta zoroagoa, kirolaria, irekia, lasaia, alaia, kosmopolita dan, ba, nagusi mota berria, ez? Fasismo sonrientearen gizon prototipikoa, gizon maskulinidade joera berri bat eta autoritate autoritateari ekiteko era berri bat, ez? Liberala, tolerantea, eta claro, ezaugarri hauetatik abiatuta langileriaren resistentzia zailagoa da. Azkenan da, gure sarritan entzunda dugun, jefe kolega horren ikuspegia, ez? Autoritate eta jerarkiaz jositako harreman bat bere izaera errepresiboa izkutatzen dugu, ez?
Orduan, olako ba, jefekin edo guazabekin zailagoa da ba, salaketa bat jartzea, greba bat egitea edo planto bat egitea. Está, prote ulertu dudan moduan.
Bai, asko zailagoa, ze berez jefe kolega moduko bat, gero eta gehiago egiten dira enpresetan danontxako ekintxak, kirola elkarrekin egiteko joera, gero, claro, vertikala eta autoritarioa dan harreman bat, ikuspegi horizontal batean aurkezten da, ez? Irekia, zuk esan, nik dan ulertzen dut, gure arteko harremana konfidantzazkoa izan behar da, eta bueno, hau da azkenean, batxutan, autoritarismo berri mota honek, suposatzen dugu, langileentzako autoestresa eta autoinposaketa, eta gaiztakeri emozional batean sortutako harreman lan berria, ez behar. Pero beste kontzeptu batzu da biztegian, ez? Adibidez, batzutan dira horrelako gauza orokorrak edo teorikoak, batzutan da gauza anekdotikoak, adibidez, kafea, zer da kafea gaur egun, ez? Gure errendimenduaren gizartean, edo dopina, ez? Drogarekiko harremana, drogak igual gare batean ziren aizia edo denbora libre jaiaerako sustantzia bat, ez? Eta gero eta gehiago lanerako erabiltzen dira drogak, ez? Hori sarritan aspaldin dago, ez? Anfetaminak ikasteko erabiltzen duten, edo tailer edo bulego zenbait joeretan kokainak dekon rola edo, eta bueno, gero jateko konsientzia, cool, food, grasa, saturau, dana jatekoaren konsientzia frivolo bat, ez? Edo gimnazioa Elisa berria bihurtu dan sozietate hau, flowa hip-hopetik bebai kultura enpresarial berri honek importatu duen. Zaskenean, kultura enpresarial berri honek edo lan egiteko kultura berri honek asko importaten du be subalternitatetik etorri diren joerak. Eta hip-hop da disidentziako eta auzo langilean sortu den joera bat, ez? Gure Barakaldoko laguna bezlariek sarritan aipatzen duten moduan. Zaskenean, flowa erabiltzen da kultura enpresarial berri honetan pizkatxu bet Sovietar Batasuneko garaian estajapnofismo hori erabiltzen zan, ez? Langile prototipiko eta oso ondo lan egiten duen eta pieza asko egiteko gai den langile hori, ba, ikuspegi postmoderno batean, ez? Langile perfektua, beti ondo pasatzen duena lanean, erronka berrien maitalea, monotonian etxaia, aldaketaren salea, Eta bueno, hori be bai da ideologia berri bat, ez? Himnoak, adibidez, gero eta gehiago, eta hori be Kaliforniatik eta Googleetik etorri da, zer enpresaren himnoak sortzen ari dira, edo nik sarritan entzun dut enpresaren patriotismo, ez? Edo abertxaletasuna, zure enpresa da, enpresa da zure berri berria, ez? Ez bakarrik lan egiteko, kontsumorako be bai, adibidez, Ikeak erabiltzen dauen joera hori, ez? Bueno, gero hainbesteten beste iztegi honetan, bueno, itxasko erabiltzen dira, ez?
Horietako bat, bada, ibilbidea, edo frantzesez kager, ez dakit nozaten dan, zeri loturik dago itz hori edo kontzeptu hori?
Mainik etortzen burua amak beti galetzen diguna, ez? Eta noiz ikungo zue bizitza arregleta, no? Ja lan finko bat, ez? Aurreko garaian egondan joera izan dena lan batera iegatu eta hor geratzea, ez? Eta saiatzea hor egonkortzea eta lasai bizitza lan desente eta duin ordaindutako lan batean geratzea. Eta karo, kapitalismo, errendimenduaren kapitalismo honetan joera guztiz kontrakoa, ez? Eta ekarri dabe frantziatik edoen kagiak itxa, ez? Eta da, zigzag eta joan etorrietan oinarritutako ibilbidea, koatzin espezializatu zure lanean ez bazara gauz eroso edo gitxiko horatzen baduzu, igual behar duzu koatzer bat, beste ibilbide batzuk bilatzeko, edo pluri enpleguaren kultura murgiltzeko, estrategia individualizatuak zuk zeuk jorratu behar duzune zero zer dala, azkenan trepan kultura nagusi dan gure garai honetan, ez? Aldi bateko, azkenean, gaztela esaten da, egin dabe dela necesidad virtud, ez? Eta aldi baterako kontratuak, azpi kontratazioa eta kate transnazionaletan antolatutako lana autonomoaren kultura berri edo kultura gorazko joera doan kulturanetan, ba, sortu da hori, ez? Diskontinuidadea, intermitentziaren moda, ez? Ona da, utxi pizka bat lanean, bilatu beste bide bat, apuntatu jogan, koatzer bat bilatu, zure ibilbide propioa jokatu, ez? Eta, kar, hori, klase kontzientzia kolektiboen porrotaren garaian datorrenean, ba, oso arriskutsua da.
Hor gertatzen da, askotan, ba, aipatu dozuna, ez da, ba, lan bat utzi, eta zure, zuk nahi duzuna egiteko, ba, denbora bat dedikatzeko, eta bar, askotan telebistan eta komunikabidetan saltzen digutela holako bizi estilo batzuk oso polita direna, baina langilea garen ontzak edo langile klasen etzatore zinezkoa da. Lanen ez bagaude, ez da diru izartuko eta orduan diru gabe ezin dugu ez funtzionatu. Horren inguruan baita ere, bueno, beste kontzeptu bat agertzen da, nahiko betere berezia dela ba, maitasuna, eta maitas hori buruz hitz egiten du liburak, nola izan diteke?
Bai, hori Gary Becker, Chicago Boysetariko batek, berak teorizatu zuen nola kapitalismoaren funtzionamendu sistema eta sistema faktiko eta simbolikoa bizitza pribatuan sartu behar zuen, ez? Gary Beckerren txat, amarekiko harremana, harreman merkantila zan, ez? Igual bere amarekikoa nazan, baina gu gure amarekiko harremana kapitalismotikat mantenduko dugu hilarte, baina beraiek eta kultura berri txai honetan lehiakortasuna eta individualismoaren ideologia ez da harreman pertsonaletik at geratzen, ez? Baizik eta bizitza pribatuen sartzen da, eta loturarik gabeko esperientziak, ez do gure konpromesurik, batxutan inkluso zenbait eremu kritiko eta tiratorren edukitze eta jabetxare pentsamendutik at kokatzea eta ustezko askapen berria sortzeko azkenean desenfrenoaren kultura bat, ez? Niri asko gustatu zitzaen liburu honetan dauen zita bat, gazteleraz irakurriko dut: el deseo de irse de fiesta, bailar y follar no es tan fácil de encajar con el de estar acaramelado, tomar té y ver una serie en compañía, y no es raro que finalmente quienes quieren todo se queden sin nada.
Bai, bueno, gaur egun ba, modan dauzien, ba, hainbat aplikazioak eta kontsumo ereduak eta baita ere maitasuna eta sexualitate kontsumo eredu horretan sartu beharko dugu.
Bai, pertsona kontsumitzea, eta ez dut gure pertsonalizatu, eta igual badekot inkluso nire kuadriako batzuk igual txarto sentitu galko ziren oin esango dudanarekin, eta ez da individualizatzeetako kritika bat, baina batzutan zita online eta sare hauek dauzenak bikotea edo sexua erraza topatzeko oso segmentatua da hauen maitasun joera berri bat, ez? Eta amildegi sozioafektiboaren bazterretako sortzen diren eredu hauek, kritika individual eta pertsonalizatua egin barik, azkenean ez da ahaztu behar, matxin teknologia eta azkenean algoritmo informatiko batean oinarritutako pertsonen elkar harremantzeko joera berri bat da, ez? Eta hori da un poco kale kulturaren kontrakoa, ez? Eta ez dut gure insistitzen dut, agian nire lagunen batek edo arserretuko da, baina bueno, azkenean Googleek, Facebookek eta abarreko programiek oso ondo ezagutzen dute zu nola zaren, zu baino beto dakite ze oso memoria luzeko registroa dute zure izaeratik, eta maitasuna eta harremanak bilatzerakoan horrelako aplikazioetan haiek algoritmo bat aplikatzen dabe zuk zeuk maitasun, zure maitasun segmentatua topatu alizateko, ez? Eta batzutan maitasuna antagonismoetan oinarritzen dabe, bai, eta ez da zetan izan behar zure bezalako pertsona batekin maitatu edo maitasuna topatuko zula, batzutan oso desberdina dan pertsona batek, eta igual Google-entzako ezinez eskoago maitasun batek, ba, kafean txokian sortu alda, nok daki.
Eta bukatzeko, badao beste, iztegionetan beste izbat, niretzat, oso polita dana dela prokrastinazioa.
Bai, bueno, ez luzatzeko, bai, prokrastinazioa danok dekogun joera bat, ez? Beste aurretik egondan bat, ba, gazte ikertxaiak, universitatean, ikerkuntzan, kontsultorian, eta hori da bien, hainbeste gazte eta izan gazte, bira pizkatxu bet, errendimendu gizarte honen prototipoak, ez? Zure izenaren ospea, artikuluak argitaratzea, very important people-ekin aritzea, azkenean, itzaldietan parte hartu, itxartu, eta kultura horretan benai, azkenean zer gertatzen da. Beti bazauz, jo, kultura burgez horretan murgilduta, azkenean, etengabeko atxerapenaren kultura dabe, bai, hau da, deko bere itxala bebai beste aldean ez ara inoza llegatzen, erabaki garrantzitsuak atxeratzen duzu, lan nekagarriei heldu baino bigarren mailako lanei lehenesten dituzu, orduan gauza importanteak beti biharko edo etxirako geratzen dira, eta azkenan da pizka bat langile freelance kasetarien munduan, bere garaian Richard Florida Kaliforniarrak Creative Class horretan, que por cierto berak Richard Floridak erratu inzuela onartu deu, haber Fukuyamak egiten badu bebai historiaren amaierarekin. Azkenan, claro, ez da bakarrik lan egitea, dekosun bete behar nagusiak, da betai zure sareak eguneratzea, zure izaera digitala apaintzea, loraz apaintzea.
Horrek denbora darama, eh?
Posta elektroniko guztiak irakurri eta erantzutea. Azkenean, bete beharren izaera buka ezina eta la sociedad cansada, ez? Autore korear batek oin nahiko modan eta liburu dendetan.
El cansancio.
La sociedad del cansancio, horrek, ez? Nire amako paritu inzidan liburuzka txiki bat indela urte batzuk regetan, ez? Azkenean, Jorge Moruno Podemitak bebai esaten duen denbora falta, etengabea, ez? Ez deko denbora nagusiaren tarduna duen kontrola izan baino, autokontrola eta elkarren ganako kontrola, bizitza pribatuan sartzen dan kontrola, eta gero, bueno, hortik geratzen dan kanpo jende asko, ez? Drogasaleak, migranteak, gaizo mentalak, kartzeletik ibilitakoak, laguntza sozialetik bizi direnak, hori edanak pizkatxu bet, errendimendu gizarte honetik kanpo geratzen dira, ez? Eta horrezagatik, egunero edo astero El Correo Españolek eta bere komunikabide lagunek gogoratzen dizkigu, ez? Zeintzuk diren errendimenduetan oinarritutako langileonak, eta gero Owen Jones inglesak chaffs horiek, ez? Edo los chicos del maizek aldarrikatzen duen kani eta txoni horiek, ez? Horiek ez daude rendimenduaren gizartean.
Bueno, Berton baitere txoni eta kani izan ez di baitere nola ditzen genuen hemen
barri bajeroak, claro, Bilbon barri bajeroak deitu indogu hori beti, eta hori da klase bereizketa klase bako ideologia berri honetan, ez? Eta, bueno, edo zeinean, soriontzeak atakrakeko lagunei, nik uste dut zaiakera soziopolitiko oso interesgarri baten aurrean gaudela, eta, bueno, ba, ea jarraitzen badabe, oin Rosa Luxemburgoko gutun liburu bat atarra berri dabe euskeraz, eta, bueno, ba, gonbitatzea, bueno, edo, animatzea jarraitzen hildo honetatik, eta jarraituko dugu beraien lanen inguruan solasten.
Ba, ez ahaztu, errendimendoren gizarte iztegia, Sociedad del Rendimiento, Sebastián Friedrich, koordinatutakoa.
Yeah.
Bueno, eta Mise, Miren Narbaiza, Ibarreko neska honen bizia arnaz abestia entzun eta gero, ekingo diogu gure astean asteko argiako kasetari batekin kolaborazioari, honetan dekogu Mikel Garcia Idiakez, bera argiako kasetaria da, eta jarraipena egiten dabil, urteak darama jarraipena egiten, eskola segregazioa gaiari argiarako. Orduan telefonoaren beste aldean dekogu. Kaixo, Mikel?
Kaixo.
Egunon, bueno, pipilan dau eskola segregazioaren gaia, azken asteetan ba hori herri ekimen legegilea Eusko Parlamentura llegatu daren ondorioz eta geroago helduko gara aktualitateari, baina hasteko zuk 2016tik bueno, egonaz irakurtzen iaia 20 erreportai artikulu desberdina egin dituzu argiako orrialdean, eta bueno, ba 2016tik eskola segregazioaren inguruko jarraipena zabizaitzen, Gasteizen hasi ziren, ez, lehenengo mobilizazioak, ezta?
Bai, bai, hori da, eta esango nuke ez dela kasualitatea, ez? Izan ere, bueno, joera orokortua da Euskal Herrian, eskola segregazioarena, baina egia da, bueno, ba, hiri eta herri bakoitzaren egoeraren arabera, ba, txikiagoa edo handiagoa dela afera hau edo arazo hau, eta Gasteizen esango nuke errealitate hori bereziki mingarria dela, eta horregatik mobilizazioak ere Gasteizen bueno, handiagoak izan direla, ez? Gainera aipatu duzun artikulu hori 2016ko lehenengo ura titularra gogoan daukat, esiak elkarbizitzari, eta esango nuke nahiko esanguratsua dela, ez? Garai hartan atera genuen artikulua batez ere azterketa baten arira, azterketa bat egin zuten eta, bueno, ikusten zuten nola Gasteizeko aurrezkuntza eta lehen hezkuntzako ikastetxeetan 48 ikastetxeetatik 20 zentrotan dagoeneko hainbat gelatan segregazioa ematen zen, ez? Handiagoa edo txikiagoa, baina 48tik 20 segregazioa, beraz, esaten duena, ez da kasualitatea, ez Gasteizen hasi izana mobilizazioak.
Bai, claro, segregazioa, bueno, arazo sozial larri bat dela, gero eskolan birproduzitzen dana, ez bakarrik, ez da sortzen eskolan, baina eskolan bir sortzen da edo mamitzen edo gorpuzten dan arazo bat da, ez? Hasieratik, bueno, eztabai dau planteatu sanetik eta indela urteak ba, bai mobilizazioan bidez edo azken sasoi honetan ba, herri ekimen legegilea dalata bueno, sare desberdinetako arteko bueno, ba, desadostasun batzuk nabarmentzen dira Eusko Jaurlaritzaren aldetik eta gero ba, Eusko sistema, euskuntza sisteman, ba, itunpeko, bai, arlo kristaua edo eskola kooperatibo, ikastola kooperatiboen aldetik, eta gero eskola publikoen aldetik, bueno, ba, igual, hasieratik ikastolek ikusi dugu pilota bere teiatuan izan dutela, eta behi erantzuten urteak gaioneri bera erantzunak emoten saiatu egin dira, ez zeintzuk izan dira, hanpoko, zeintzuk izan dira aipatzen diren eskola bunker hauen arazo neri heltzeko bidea?
Bai, bueno, pilota teiatuan, ez esatu zu, egia nik esango nuke, bueno, bai ikastole, baina bai, zuk esatzen zenun bezala, itunpeko gainerako ikastetxe, bak ez dago eskolak eta bar, nola baiteko presio hori sentitu dutela, bazken zinean, eskola publikoan kontzentratzen direlako, bueno, eskola bunker deitu dituzun hauek, edo geto eskolak, ez, segregazioa bat ipat, eskola publikoan ematen delako, eskola publikoko ikastetxeetan, eta ikastetxe batzuetan, beste batzuetan, baino gehiago. Orduan, nik uste dut, segregazioaren aurka borrokatzen direnen lorpen handia hori izan dela, ez? Agendan jartzea gai hau, mahai gainera ekartzea, eta orduan, bueno, ba, batzuk eta besteak mugitu behar izan dute, posizionatu behar izan dute nola baite adibidez, ikastolek eurek atzo proposamena helarazi zuten, beraien ikuspegia, segregazio eskola o eskola segregazio barkatu nola gainditu daitekeen, eta beraiek batez ere eskola batzordeetan jarri dute begia, ez? Esaten dute, bueno, ba, eskola batzordeek zuzenean ikasleak eskola publikora beberatzen dituztela, berandu iristen direnean, ikasturtea behin hasi eta iristen diren ikasleak, eta orduan ba, pixka bat hor jarri behar dela konponbidea. Gero aipatzen zenidan, zeintzuk diren segregazioa pixka bat daukaten eskola bunkerrak, ez? Bueno, banik esango nuke direla, labur esan da, maila sozioekonomiko bajuko ikasleak ikastetxe jakinetan kontzentratzen dituztenak. Alegia, pobreak kontzentratzen dituztenak, ez? Eta horietako gari, ba, Egiptoak edo jaterri migratzailea dutenak izaten dira, ez? Berez aipatzen dute, eta nik uste dut importantea dela nabarmentzea, ikastetxe hauek aipatzen dute, bueno, ba, ez daudela migratzaileen, ez Egiptoen, ez pobren kontra, ez alderantziz, anistasuna defendatzen dutela, ikasgela anitzak defendatzen dituztela, baina arazoa dela, azkenean ez direla ikasgela anitzak, ez? Baizik eta, bueno, pues arrazoi bategatik edo besteagatik, premiaren bat duten ikasleak pilatzen dituzten gelak dira, ez? Orduan, orekatuagoa balitze egoera, alegia, benetan gela anitzak balira, eta ikastetxe guztietan, ez? Anistasun hori banatuko balitz, bueno, pues ez litzatekela arazorik egongo, ez? Ze azkenean, pixkate, bunker egoera hori binorantzkokoa da, ez? Batetik, bale, bueno, ba, jende, perfil jakin bateko jendea pilatzen duten getoak ari gera sortzen, baina bestetik baita ere, ba, imaginatu, ez? Hemen jaiotako ikasle euskaldunak, zuriak, premia berezirik gabeak, ekonomikoki solventeak, hoiek bakarrik hartzen dituzten ikasgelak ere burbuiak dira, ez dira gizartearen errealitatea, ez? Eta horrek guztiak ekartzen duena da azkenean, ba, zatitkatutako bizarte bat ari gerala bideratzen, ez? Arrakalak gero eta handiagoak sortzen, ez, gure artean.
Ba, claro, arazoa getoan konzentraten da gehiago, ze da parte txarrena eroaten dutenak, baina ondo nabarmentzen duzu, gainera ez da bakarrik migranten kontu bat, da bai maila sozioekonomiko basuko eta gaitasun desberdineko edo behar bereziak dituzten ikasleekin elkarbizitzea, zure eskolan ez badauz horrelakoak, ba zu pizkat tontitoa irtengo zara, ez? Ez dugu zuinolako gaitasunik, zure gizartearen kompleksutasuna eta un poco burbuia, zuk aipatzen duzun burbuia horretan biziko zara eta gero pues bueno, bizitzak emongo txu ostika da sarritan gogorragoa, ez, institutora edo erabatean lan mundura edo beste ikasketa zentruetara ailegatzen zarenean. Bueno, dozenean, Eusko Jaurlaritzan kokatu dira kritika nagusiak, azkenean gobernuak deko hau antolatzeko eta itunpeko sarea diru publikoa sornitzeko bete beharra, ez? Orduan, eztabaida honetan, ukatu egin du Jaurlaritzak segregazioa gutxitzeko neurririk hartzea, atzeratu indabe futbol hizkuntzan baloia aurrera bota dute, eta zergatik uste duzu erakundeek ez dutela nahi gai honeri heltzea?
Bueno, beregi galdetu beharko diegu, ez, zergatik, baina bueno, nik uste dut nahiko gai deserosoa dela beraientzat, eta hori argi uzten ari derala, ez, bagian gizarte eredu horretan, ez, segregazio errealitate baden gizarte eredu horretan, pues eroso sentitzen dute beren burua, batzakiz, ba, euren umeak agian ez duazelako geto eskoletara, bueno, agian ez, ziur ez duazela geto eskoletara, eta agian, bueno, ba, gustuko dute euren umeak aipatu ditugun burbuia paralelo horietan eztea, ez, baina egia da, Kristina Uriarte hezkuntza sailburuak duela oso gutxira arte, esaten zuen ez zegoela segregaziorik, ez, berak esaten zuen ez, auzoaren isla dira ikastetxeak, baina frogatu da, ez dela egia, auzoen isla ez direla ikastetxe horiek, baizik eta direla kontzentrazio artifizialak, eta direla ikastetxe artifizialak inongo auzaren isla ez direnak, eta Save the Childrenek berak ere duela gutxi kaleratu zuen ikerketa bat, eta horrezaten zen maila sozioekonomiko bajuko EAEko 10 ikasletik 7 geto eskoletan ikasten dutela, ez? Orduan, bueno, ba, realitate hori gure begien aurrean hain bueno, hain ikusgarri egitenean eta jada ezin dutenean realitate hori ukatu, ba, bueno, azkenan onartu dute, administrazioak onartu du, Kristina Uriartek onartu du, bai, ez, horrezkola segregazioa ematen dela, Euskal Herrian, arazo bat badagoela, baina, ba, jarraitzen dute, benetako neurririk martxan jarri gabe.
So, bueno, Bilbao Data Lab deitzen dan kolektibo batetik, Montera 34 taldearekin harremanean, egin zidan Eusko Legebiltzarrak argitaratutako datu batzuekin, udalerri sudalerriko itunpe sarea eta publiko sareen arteko diferentzialak, ez? Migratzaileko puru, maila sozioekonomiko basuko eta gaitasun desberdineko ikasleenak, eta bueno, diferentzialak oso nabarmenak ziren eta zein da izan da gure harridura, txosten berrian, datu horiek udalerri egiteko ez dira argitaratu. Orduan, eske ez da segregazioa ez dutela ikusten, eske ez dutela ez da guk edo besteok, herritarrok ikusi nahi izatea, ez? Eta hori azkenean eske fede txarreko erabaki bada, ez? Eta bueno, saldatua izan da bereziki hau, Zubiak eraikiz plataformatik, Hezkuntza eragile unitzekin, aurkeztu da berri ekimen legegilea, Zube bai jarraipena egiten ibili zara, hilabete hauetan, eztabaida anitza izan da, ateak ireki dira, eztabaidari, negazio fasetik onarpen eta konponbide ukazioaren fasera pase gara, bueno, mobilizazioa jarraitzen dira, bueno, zein da, azken hilabete hauetan egon diren gora beren zu kasetari eta gaia honen jarraitzaile moduko zein da zure irakurketa?
Bueno, nire irakurketa da, pixka bat leheno aipatu duguna, ez? Ba, Zubiak eraikiz modukoei esker eta beraien presioei esker, ba, agendan kokatutako gai badela, mahai gainean dagoen gai badela, presioa egiten duen gai badela, beren burua kokatzera behartzen dituenak eragile batzuk eta besteak, eta batez ere aipatzen genuena, ez? Ukazio horretatik, badagoeneko hain bigibistakoa den errealitate bat, ezin ukatzera eraman duena, ez? Hala ere, nik uste dut oraindik ere batzuk bertan goxo daudela, ez? Egoera gehiegi aldatzea dutelako nahi, eta beste batzu, gogorrari direla borrokan egoera aldatzeko, ez? Tartean Zubiak eraikiz, uste dut, herri ekimen legegilean, legebiltzarrera eraman duten herri ekimen legegilean proposatu dituzen 8 neurriak zentzuzkoak direla eta abia puntu ere oso interesgarria izan daitekeela egoera aldatzen hasteko. Egia da, azkenean, horre neurri horiek, eztabaidatu zitezkeen, eta, batzuk aurrera atera, beste batzuk ez, baina, egoera aldatzen hasteko, behintzat, aurrera pauso handia litzateke. Pena handiena da, azkenean, eztabaidatzen ere ez dietela utzi, eta segituan moztu dutela bide hori, ez, legebiltzarrean.
Claro, azkenean aukera galdu zen, urriaren 4an, segregazioen aurkako edo eskola inklusiboaren aldeko plataforma honek legebiltzarrean egon ziren. Ezko borobila jaso dute, zoritxarrez beba itunpeko ikastolen elkartetik jaurlaritzarekin bat egin dute, atzo atara dute beraien ikuspegia, noiz arte atzeratuko da, geto eta bunker eskolen arteko aldeak murrizteko neurriak edo neurri zehatzen aplikazioa?
Ba, galdera ona, ez? Nik esango nuke, aukera handia galdu zela legebiltzarrean gai honi heltzeko, baina agian hobe esan beharko genukela aukera galtzen utzi dela, ez? Konstienteki egindako zerbait izan delako, gogoratu behar dugu, EAJ, PSOE eta PP-ren kontrako botoengatik ez dela eztabaida hau bideratu, ez? Eta gainera ez du inungo zentzuri, PSOE hasieratik agertu zelako Zubiak eraikitzen proposamenaren alde, EAJ-ak ere berak esan du, proposamenaren espirituarekin bat datorrela, sakonean esaten denarekin bat datorrela, baina gero atzera bota du, ez? Orduan, eztabaida moztu da ez zenari agarretatik heltzeko aukera, eta nik uste dut, azkenean, izan dela modu bat, eztabaida luzatzeko, atzeratzeko, eta berriro ere usteko horre pixka bat, ea, gauza baretzen den, edo agendatik pixka bat desagertzen den, ze? Azken finean, beraiek esan dutelako neurrien aplikazioa ekarriko duela jaurlaritzarako prestatzen ari den hezkuntza legeak, baina hori ere oso zalantzazkoa da, imaginatu, oraindik lege proiekturik ere ez dago, ez? Hezkuntza lege horren lege proiekturik ere ez dago, oso luzerako kontua da, eta gainera, hezkuntza lege horretarako prest dituen dokumentuetan gezurra da eskola segregazioa lantzen denik. Daukate atal bat edo dokumentu bat bizikidetza izena duena, baina horretza jo gaiari behar bezala etzen, ez? Ez dago neurri zehatzik, orduan. Azkenean, neurriak nolabait asmatuta daude, Zubiak eraikizek eraman ditunak, eta beste askotan beste eragile asko kezkatu dituztenak, batez ere matrikulazio bulego bakar bat, ez? Horre pixka bat zentralizatu dezan, harrera eta horrelako ekitatea edo bermatu dezan. Eta orduan neurriak egon badauden momentutik, hoien aplikazioa besterik beharrez denean, borondate politikoa da oinarrizkoa eta funtsezkoa, neurri hori bide emateko. Eta nik uste dut, benetako borondate politikorik ez dagoela une honetan.
Bai, ni pasadan egunean Sabina Naiak eta Koldo Tellituk 11 telebistan izan zuten nahiko eraikitzailea izan zen hartu emonean, azkenean emoten deu danok ausela dos, edo bentset publiko hori begira edo galeriari begira adostasun maila altua dala. Orduan eztabaida batzeratzea zuk dinozu moduan aurre proiektu legegilea ez dauen honetan Eusko Legebiltzar nahiko blokeatu batean hiru lege egin dituzte Eusko Legebiltzarrean azken urteetan, ez dago gehiengo Legebiltzar legeak ataratzeko gehiengorik. Orduan bueno, ba emoten deu igual estrategia zeharkako edo azpijoko batzun zain geratu beharko gara, baina ez da politikan edo politika soziala egiteko era batez.
Ez, ba, irudi interes handirik ez dagoela, ez? Gai honetan batzuen gandik behintzat, ez? Alderdi politiko batzuen aldetik.
Bueno, Mikel García Idiakez, Argiako kasetaria, gure asteko kolaborazioa, mi esker itzen dozuen lanagatik, eta jarraitu tinko gai honei azterketak eta jarraipena emoten.
Eskerrik asko, ongi izan.
Bai, ongi izan.
Mikel García Idiakez Argiako kasetaria izan dugu eskola segregazioari buruz hitz egiten. Honekin gaurko saio izan dugu, urrengo ostiralean berriro hemen izango gara. Bilbo hiriko eta hor dagoko kolaborazio dela eta hor dagoen hau entzungai ere izango duzue. Honekin gaurkoz, mi esker gehu entzutatik, urrengo ostean material gehiago izango dugu, analizi gehiago izango dugu, eta zehatzagoak eta argiagoak izango gara. Hori da gure helburua. Honekin, bueno, agur bat, hemen Endikala Borta Mundarain, baitere Jon Bernat Zubirirei, eta mandoetan, Ane Zabala.
Onda izan.
Gurea langile klasea eskeraleak independentzia eta kalea lortuko ditugu gure ametsak.
Lanaren ekonomia zaioa. Gai ekonomikoak ulertzeko gakoak. Langileen ikuspegitek. Langile izatea ekonomia ikusteko erabat delako. Endika Laborta Mundarain eta Jon Bernat Zubiri ekonomalarien eskutik.
Hemen bakarrik defendatzen dugu gurea langile klasea eskeraleak.